Жалал-Абад облустук телерадиосу бүгүн Жаңдолгон имаратында ишин баштады. Кеңсе жай айындагы колгалаңда өрттөлгөн болчу. Бүгүн Кыргызстанда телерадио журналисттердин күнү. Буга байланыштуу коомдук телерадионун Бишкектеги адеми залында расмий жыйын өтүп, компаниянын айрым кызматкерлерине өкмөттүк сыйлыктар тапшырылды.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дареги биз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки абар айтуулуп айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түндө күндүн суугу Нарын облусунда 18, минус 18, Таласта 10, Чүйдө минус 8, Баткен, Ош, Жалал Абадта минус 5 даражага чейин жетиши мүмкүн. Ал эми күндүз абанын температурасы Чүйдө 4-9, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абадта 6-11, Ысык Көлдө 0-5 даража жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми Нарында күндүз абанын температурасы 0, минус 5 даража болушу мүмкүн. Бишкекте болсо күндүз аба температурасы синоптиктердин маалыматына караганда 6-8 даража жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү жерликтүү окуялары күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ошто бүгүн Шейдөө маалесиндеги кандуу окуя боюнча сот өкүмү чыкты. Ага ылайык бир үй бүлөнүн 3 мүчөсүн өлүм үчүн күнөөлүү деп табылган 6 айыпкердин алды өмүр бою, арты 3 жылга эркинен ажыратылды. Жабырланган тарап сот өкүмүн адил иш түзүптөгөндүктөн аны жогорку инстанциядагы сотко апелляциялык арыз берип кайрыларын белгилешти. Ал эми айыпталуучулардын адвокаттары бүгүнкү жараянга келбегендиктен же келгендери сот олтуруунун аягына чейин олтурбагандыктан алар өкүмгө макул эместигин билдирер билдирбеси беймаалым бойдон калды. Азыр толугураак окуянын чоо жайын бүгүнкү жараянга күбө болгон кабарчыбыз Эрнис Нурмат баяндайт.
Эки жолу жылдырылып кайрадан уланып жаткан сот жараяны бүгүн ушундай ызы чуулар менен башталды. Айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп бүтө электе жабырлануучу тарап аларга асылып кол салууга аракет кылышты. Тартипке көз салып турган милиция чырды араң токтотуп залдагыларды тынчтандырды. Ызы чуу басылгандан кийин шаардык сот Жолборс Кудаяров 12-июнь мүмкүн Шейиттөөдөгү кандуу окуяга башкы күнөөкөр катары Дилдар Салиев өмүр бою эркинен ажыратылганын угузду.
Сот өкүм кылат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 статьясына ылайык белгиленген жазалар жарым жартылай кошулуп биротоло Салиев Дилдар Розибаевич өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын. Белгиленген жазаны өзгөчө тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн.
Ошондой эле сот 3 адамды өлтүрүүгө жардам берген деп айыпталып жаткан Фатима Абаралиеваны 15 жылга эркинен ажыратты.
Абаралиева Фатима Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 статьясына ылайык белгиленген жазалар жарым жартылай кошулуп биротоло 15 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Белгиленген жазаны эркиндигинен ажыратылган аялдардын абагында өтөсүн. Сот залынан камакка алынсын.
Мындан тышкары кылмышка тиешеси бар делген Акрам Салиев менен Дилдар Баймурзаев 4 жылга, Хаттамжан Атажанов менен Төрөбай Номановтор 3 жылга кесилди. Алардын үй мүлкү да Ош шаардык соту тарабынан конфискацияга алынды. Бирок соттун мындай өкүмүнө жабырлануучу тарап макул эместигин айтып, облустук сотко апелляциялык арыз менен кайрылаарын билдирди. Кылмышкерлердин колунан каза болгон балдардын чоң энеси Бүсайра Пайызова Азаттыкка буларды айтты.
Бүгүнкү соттун берген өкүмүнө мен канааттанбаймын. Азыркы заманда тоого уурдагандарга 5 жылдан берип атат. Адам өлтүрүп көмүп койгон адамга 3 жыл 4 жыл дегенге мен эч качан канааттанбаймын. Кыргызстанда адилеттик жок. Акчага, паракорлукка, коррупцияга малынган кыргыздын соттору дагы. Мен ошентип баа беремин.
Сот жараянына 4 айыпталуучунун жактоочулары келишкен жок. Калган экөөнүн жактоочусу да сот аягына чыга электе кетип калышты. Белгилей кетсек, жайкы кок алаң учурунда Шейиттөөдө белгисиз адамдар Алмазбек Райымжановдун аялын 10 жаштагы уулун мыкаачылык менен өлтүрүп, 15 жаштагы кызын зордуктап сөөгүн өрттөп жиберген. Мурдагы сот жараянында мамлекеттик айыптоочулар күнөөлөнүп жаткан 6 кишинин баарынын үй мүлкүн конфискациялоо менен бирге өмүр бою жазага тартууну соттон суранган болчу. Буга чейин маалымдалгандай, жайдагы тополоңго байланыштуу козголгон кылмыш иштери боюнча шектүүдөлү 300 киши кармалган. Үйүн окуялары учурунда мерт болгон 429 кишинин денеси табылып, алардын 47 бүгүнкү күндө таанылбай калып жатат. Учурда жакындарын жоготкондордон 127 арыз келип түшкөн. Азыр 38 киши дайынсыз жок болууда. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Кечке азаттык жатасыз, берүүбүз улантабыз. Жакында Бишкекте болгон жарылуу жана Ош шаарында орун алган атышуулардан кийин атайын кызматта террорчулукка каршы күрөшүү боюнча мурда жоюлуп кеткен борборду кайра түзүү, ошондой эле чек арада коопсуздукту бекемдөө чечимдери кабыл алынган, алардан кандай майнап чыгышы мүмкүн? Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Мамлекет башчысы Роза Отунбаева күч түзүмдөрүнүн жана атайын кызматтын жетекчилери менен болгон жолугушууда террорчулукка жана экстремизмге каршы туруу боюнча иш-чаралардын программасын иштеп чыгууну тапшырды. Ага ылайык, улуттук коопсуздук кызматынын алдында терроризмге каршы күрөшүү борборун түзүү жана ички иштер органдарындагы мурда жоюлуп кеткен бөлүмдөрдү кайрадан калыбына келтирүү чечими бекитилди. Буга өлкөдөгү терроризмге байланышкан көрүнүштөрдүн орун алып жаткандыгы себеп болгон. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов учурда Кыргызстанда терроризмдин жана улутчул экстремизмдин тамырлашына өбөлгө түзгөн кооптуу жагдайлар пайда болгондугуна токтолду.
Биз мынау телевизордон мурда көрүп жүрдүк эле Таджикстан деп айтып атты эле, мына Кавказда, Россияда болгон терроризм деген түшүнүгү менен ошол реалдуу түрдө мына Кыргызстанга келди. Кайдыгерлик көз менен караганга болбойт. Муну менен күрөшүш керек, анткени буга шарт түзүлгөн. Биринчиден бийликтин алсыздыгы, экинчиден мынау өзбек сепаратизм деген оркоюп эле көрүнүп калды жайында чоң коголоң болгондо.
Ошону менен катар талдоочулар Кыргызстандагы туруксуздукка кызыктар күчтөр июнь айындагы этникалык кагылышуунун кесепеттерин пайдалануу аркылуу адамдардын аң сезимине таасир этүүнү көздөп жаткан учурларды байкашкан. Айрыкча интернет сайттары жана форумдар аркылуу түз жана кыйыр түрдө чатакташкан тараптардын бирин тукуруу аракеттери катталган. Талдоочу Нуржигит Кадырбеков экстремисттик күчтөр аң сезимге тез таасир этүүчү чагымчыл каражаттар аркылуу болочоктогу жанкечтилерди идеологиялык азыктандырууну көздөп жатышкандыгын белгиледи.
Кыргызстандагы ал акыбалга Ош окуясына баа берүүгө болгон аракеттер мамлекеттин коопсуздугун абдан эле кортун чыгарда турган нерсе да. Канчалаган ырлар чыгып атат ушул темага байланыштуу. Бул өтө кубаттуу инструмент. Ушул маалымат технологиялары аркылуу, интернет аркылуу популярдуу маданиятты, музыканы колдонуу менен адамдардын аң сезимине таасир этүүгө болгон аракет, бул өтө чоң инструмент болуп эсептелет да. Эртедир кечтир мунун жаман акыбети болушу мүмкүн. Анткени канчалаган адамдар угуп атат ошол ырларды, музыкаларды, ошондон таасирленип атат, ошондон бир бүтүмгө келип атат, ошондон бир аракеттерди кылуу ниети пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн маалымат коопсуздугуна мамлекет өтө чоң көңүл бөлүш керек.
Эгемендикке жетишкен 20 жылдын аралыгында Кыргызстанда терроризмге каршы күрөшүү боюнча бир катар мыйзам жана укуктук ченемдер кабыл алынган. Ага ылайык, буга чейин эле Калкан жана Альфа деген сыяктуу аталыштардагы террорчулукка каршы күрөшүү борборлору түзүлгөн. Бирок талдоочулардын айтымында аталган борборлор өздөрүнүн тикелей милдеттерин эмес, саясий каршылаштарды аңдуу үчүн колдонулуп келген. Натыйжада тышкы чалгын жана контур чалгындоо иштери көңүл сыртында калып, аягы барып аталган түзүмдөр жоюлуп кеткен. Террорчулукка каршы күрөшүү системасынын калыптанбай калышын мурдагы чекист Алишер Абдумомунов анын мамлекетти коргоого эмес, жеке кызыкчылыктар үчүн багытталгандыгынан көрөт.
Калканды түздү, Альфаны түздү, бүт эле алардын өздөнүүчү айлана чөйрөсүндөгү эле маселелер менен. Бул глобалдуу, бул мамлекеттин ичиндеги терроризмге же мындай айтканда башка сырттагы күчтөргө жок да, ал ошол органдын эле айлана чөйрөсүндө жүргөн да. Алардын милдеттери абдан мындай тар болгон, жупуну болгон, өздөрүнүн кызыкчылыгы болгон, ошондуктан анан жанагы терроризм деген маселе калып келе берген да.
Ошол эле учурда коопсуздук кызматынын ардагерлери тармактагы кадр тандоодогу мурдатан калыптанган катаал тартиптин бузулгандыгын белгилешет. Колу ирисине тарткан мамиле атайын кызматтарды да кыйгап өтпөгөндүгүн кыйытышкан чекистер тармактагы тааныш билиш, тага жээн саясаты кендирдик кесип келгендигин жашырышкан жок. Мындай шартта жаңыдан түзүлө турган террорчулукка каршы күрөшүү борборунун натыйжа беришинен күмөн санагандар да аз эмес. Мирослав Ниязов буга тажрыйбалуу кесипкөй адистердин көпчүлүгү коопсуздук тармагынан кетип калышкандыгын мисал келтирди.
Мал эгемендүүлүктү алгандан бери бир дагы мыкты адис ушул коопсуздук кызматты жетектеген жок. Милициядан келишти, таможнядан келишти, бирок бир дагы профессионал чекист иштеген жок. Көп тажрыйбасы бар болгон адистер көпчүлүгү кетип калды тилекке каршы. Коррупция, тууганчылык деген бүт баары тармактардын баарына жайнап кеткен нерсе. бүгүнкү жагдайга жараша профессионалдар жок, мен ачыгын айтып коеюн.
Мындан сырткары президент Роза Отунбаева жыйында Кыргызстандын чек ара коопсуздугун бекемдөөнүн чараларын иштеп чыгууну талап кылды. Чек ара кызматынын төрагасы Закир Тиленов коопсуздук чараларын бекемдөөдөгү негизги муктаждыктарды камсыздап берүү жагы өкмөткө сунушталгандыгын айтты.
Чек ара аскердин инфраструктурасына көңүл буруш керек. Жаңы посттор курганы, жаңы заставалар курганы, чек ара аскердин санын көбөйтүш керек. Чек ара аскерге жаңы техника, жаңы каражат бериш керек. Чек ара аскердин радиостанцияларын жаңыртыш керек. Анан кийин өзүбүздө чек ара аскерде кызмат кылган жоокерлердин, офицерлердин билимин жашыраак кылыш керек, окутуш керек.
Террорчулукка каршы күрөшүү борборун түзүүгө жана чек ара коопсуздугун бекемдөөгө кете турган чыгымдар 2011 жылдагы республикалык бюджетке киргизиле тургандыгы маалымдалды. Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык үналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан көрө аласыздар. Бүгүн программада Кыргызстанда парламенттик демократиянын келечеги барбы? Кремль кыргыз саясатына кийлигишүүдөбү же жокпу? Бул жыл Кыргызстан үчүн кандай жыл болду? Талкууга катышкандар Москвада жайгашкан Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко жана Бишкектеги Полис Азия борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбаева. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүшөбүз.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулуулу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын билим сапаты эң төмөн. Мындай жыйынтыгын дүйнөнүн 65 өлкөсүндөгү окуучулардын билим деңгээлин иликтөөгө алган PISA эл аралык борбору жарылады. Аталган борбордун 2006 жылкы иликтөөсүндө да кыргызстандык окуучулар акыркы орунду алган эле. Адистер мунун себебин эмне менен байланыштырышууда? Кийинирээк кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Окуучулардын билимин баалоо багытында иш алып барган PISA эл аралык борбору 2009 жылы жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандагы окуучулардын билим деңгээли 65 өлкөнүн ичинен эң төмөн деп табылды. Коңшу өлкөлөрдүн ичинен Казакстан 59 орунга ээ болсо, Азербайжан 64, Орусия 43 орунду ээледи. Ал эми Кытай, Түштүк Корея, Финляндия, Канада, Япония өлкөлөрдөгү окуучулардын билими жогору деп бааланды. Изилдөөгө Кыргызстандагы 173 мектептен 15 жаштагы 4900 ашуун окуучу катышкан. Алар кадимкидей эле сынактан өтүшкөн. Кыргызстанда мына ушундай сынакты өткөрүүгө көмөктөшкөн билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун башчысы Инна Валькова сынакта көп нерсе окуучунун окуп түшүнү жөндөмү, алган билимин жашоодо колдоно билүүсү текшерилгенин айтат.
2009 жылы окуучуларга берилген убакыттын 3/2 окуп түшүнүүгө бөлүндү. Калганы табигый илимдерге жана математикага берилди. Натыйжада 3 багыт боюнча биздин окуучулар эң төмөнкү жыйынтыктарды көрсөтүштү.
Областям показали самые плохие результаты.
Эл аралык борбордун иликтөөсү көрсөткөндөй, Кыргызстанда ар бир окуучуга мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын аздыгы, үй бүлөнүн материалдык абалынын начардыгы жана окуу жайларда эски окутуу усулдары колдонулушу окуучулардын билим деңгээлине терс таасирин тийгизген. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков эл аралык уюмдун маалыматы ачуу чындык экенин белгилеп, анын себептерин мындайча ачыктады.
Бул жерде объективдүү себептер бар. Анткени образованиянын жана жетишкендиктери, билим берүү системанын жетишкендиктеринин көбү экономикалык акыбалга да байланыштуу. Биздин ата энелерибиздин өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу. Мугалимдердин азыркы жетишпегендиги мектептерде биздин окуу куралдарынын 52% камсыз болгону ушул мектепке. Бүт ушул факторлордун баары сөзсүз түрүндө таасир этет.
Кыргызстандык окуучулардын билим деңгээли акыркы жолу 2006 жылы текшерилген. Анда да Кыргызстан 57 өлкөнүн ичинен акыркы орунду ээлеген. Адистердин айтымында Кыргызстан билим берүүдө совет убагында калыптанып калган усулдардан алыстай албай жатат. Сабактар кадимкидей эле окуу, жаттык ыкмасы менен өткөрүлүп келет. Билим берүү тармагындагы адис Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде өлкөдөгү окутуу усулдары жана билим берүү өзгөрүүгө муктаж.
Мугалимдердин кесипчилик чеберчилиги жогоруламанча бизде билим сапатын көтөрүлбөйт. Андан кийин ошол окуу куралдарынын заманбап түзүлүшү, балдардын ошол окуп даярданып аткан нерсесин көзүм өлгө ала турган бир баалоочу бир механизмдер наказать эте турган механизм эмес, ошол баланы көтөрмөлөп бир тепкичтен кыйналып ата турган болсо ошону экинчи тепкичке көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр түзө турган баалоо эмелерин айтат эле.
PISA эл аралык борбордун иликтөөсүндө алдыңкы орунду ээлеген өлкөлөрдө окутуу усулдарына өзгөчө маани берилери айтылат. Ошондой эле сабакта жаттоого эмес, өз алдынча ой жүгүртүү жана талдоо жүргүзүүгө көңүл бурулат экен. Бишкектеги 69-чу мектептин мугалими Гүлмира Бурукчиева сабактагы жаңы колдонмолор жана усулдар шаар жерлеринде колдонула баштаганын айтат. Эгер окуучуну кызыктыра турган ыкмалар айыл жерлерине чейин жетсе, билимдин сапаты жакшырмак деген пикирин билдирет.
Мындай айта турган болсок, шаарда бизде жаңы ыкмаларды колдонуп, ушу инновациялык технологияларды колдонуу бизде аябай эле өнүккөн. Жалпы Кыргызстан боюнча мен айтат элем, ошол азыркы учурда бул алыскы тоолуу райондордо колдонулушу мүмкүн.
Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун жетекчиси Инна Валькова PISA борборунун бул жолку иликтөөсүндө Кыргызстан акыркы орунду алганы менен 2006 жылга салыштырмалуу окуучулардын көрсөткүчтөрү жакшырганын билдирди. Ал эми билим берүү министри Канат Садыков иликтөөнүн жыйынтыгы билим берүү тармагындагы өксүктөрдү көрө билип, ордун толтурууга, бул тармакты реформалоого көмөк берет деп ишендирди. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эл аралык борборлордун бири кыргызстандык мектеп окуучуларынын билим деңгээлин 65 өлкө ичинен эң акыркы орунга койгонуна байланыштуу бүгүн азаттык өз угармандарына да мектеп окуучуларынын билим деңгээли эмне себептен төмөнөп жатат деген суроо менен кайрылган эле азыр алардын пикирлерди Эдил Сапарбек уулу жазып алды.
Менин атым Майрамкүл Кадыркулова. Менин оюм боюнча биринчиден балдардын өзүнүн жээринде деп ойлойм. Анан чындыгында көбү деле эне ата деле көп көңүл бурбай калды балдардын сабагына. Анан биринчиден ошо мугалимдердин азыр өздөрү жакшы жеткиликтүү окутуп берүүгө өздөрү окуп атса, анан кайсы балдарды окутмак эле? Мен ошону эле ойлойм.
Кыргыз Республикасында билимдин сапатынын төмөндөшү жалпы эле билимдин деградацияланышы менен мүнөздөлөт. Анын себептерин биз мындай деп түшүнөбүз. Билимдүү адистердин кызматка орношо албай тааныш билиштикке коррупцияга кенен жол ачылгандыгы. Экинчи, мектепте окуу тарбия ишин жүргүзүүгө минималдуу шарттын жоктугу. Үчүнчү, мугалимдердин моралдык жана материалдык талаптарынын канагаттандырылбагандыгы. Төртүнчү, билим берүүнү модернизациялоо боюнча мамлекеттик стратегиялар түзүлүп, бирок алардын ишке ашпай калгандыгы. Бешинчи, билим берүү жана илим министринин тез-тез алмаштыруусу. Окуу китептердин жетишпестиги, аларга бөлүнгөн акчалардын башка максаттарга колдонулушу жана башкалар. Булардын баардыгын мамлекеттик деңгээлде чечилип, анан ошол ишке ашырылышы керек деп ойлойм. Мамбет Акунов, Эсенбек.
Менин атым Мерим, мен 2 жыл мурун мектепти бүткөн, мен азыр деген каршымын. Мектептин билим берүү деңгээли абдан жакшы. Ошол билимим менен мен азыр ушул тапта иштеп жатам, акча таап. Ошо акча чогултуп, акчаны чогулгандан кийин жогорку окуу жайга тапшырайын деген ниеттерим бар. Ырышбаева Канукан. Билим деңгээли бул өзүбүздүн чоңдорубуз ушу балдарга көңүл бурбаган үчүн ушундай болуп атат да билим деңгээли. Балдар кандай билим алыш керек? Балдарга баардык жагынан жетишип туруш керек. Ошон үчүн билим деңгээли күчүп атат да. Балдарга жардам берген мындай бир караган кишилер жок болуп атат. Ошол себептен балдар начарлап, начар окуп жана школдон кетип жана көчөдө көрүнгөн жакта соода кылышып, эне атасы жок болсо үйдө анан каяктан жүрүп билим алышат? Менин оюм ошондой да.
Өндүрүш токтоно туруп Сокулук району. Мугалим өзүнө гана тиешелүү предмет боюнча сабак өтсө, ал мамлекет жана коомчулук тараптан материалдык, моралдык жактан чыныгы камкордукка бөлөнсө дейт. Мугалимдик кесиптин кадыр баркын жогорулатмайынча жана программа концепция иштери чыкпайынча сапаттуу билим берүү проблемасы чечилбөгөн бойдон кала берет.
Мен Тукунов Аманат. Окуучулардын ушу билим деңгээлин төмөндөп кетүүнүн негизги себеби ушу эне аталары балдарын окутуп мындай карабагандыктан, эне аталарына жумуш таап берсе, бериден иштеп тышк
Кыргызстандан тышкары иште балдарын тарбиялап караса, билим деңгээли кайрыле ордуна келет. Кыргыздарга ишенсе болот, кайра ордуна туруп, өз балдарын окутуп, кайра чокутуп кеткенге.
Деп айтышты, азаттыктын күн соолу менен ой бөлүшкөн угармандар, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийликтери өлкөдө жашаган баардык улуттардын укуктары тең болушун колдойт. Бул тууралуу президенттик администрациянын этникалык өнүгүү жана диний саясат бөлүмүнүн башчысы профессор Аблабек Асанканов Азаттык менен маегинде билдирди. Асанканов азыркы бийликтин улуттук саясат туурасында кеп салып берди. Маектик абарчыбыз Канымгүл Элкеева уюштурган.
Кыргызстан көп элдүү, көп этностор жашаган өлкө, ошондуктан этникалык саясат сөз жок болуш керек. Антпесе эгер биз башка улуттардын өзүбүздүн кыргыз элинин улутунун кызыкчылыгын, алардын талабын, алардын мүдөөсүн, алардын болгон оюн эсепке албасак абдан кыйын болот да. Мынакей Ош окуясы муну ошону далилдебедиби? Ошондуктан атайын администрация президенттин астында аппаратта этникалык өнүгүү жана диний саясат бөлүмү пайда болду. Ошол бөлүм менин оюмча азыр бул абдан туура болду. Бөлүмдүн пайда болушунун өзү. Демек өкмөттүн, мамлекеттин этникалык саясатка көңүл бөлгөндүгүн далилдейт да. Бул негизги саясат эмне? Бардык элдерге укукту тең бөлүү, тең караштыруу. Кыскача айтканда ушул.
Мисалы, этникалык азчылык деген сөздүн өзү эле бизге аябай катуу тийип атат деген пикирлерди айтылды. Бул жагынан кандай эмне дейт?
Мындайда этникалык азчылык айтты, каалайбызбы, каалайбызбы, бул бар. Мисалы, дунгандар, кореецтер, башкалар бар да. Бирок ошону эле кайра эле этникалык азчылык деп айта бергендин өзү дагы деп атат да депутат Карамеш менен. Бул өзү мени кандайдыр бир эмеге алып барат дейт да, кандайдыр бир оңтойсуздукту сезем дейт да ушундайдан дейт. Аны ошондуктан ал киши айтып атат да, колдон келишинче дейт, мүмкүн болушунча дейт. Этникалык азчылык эмес, а элдердин укугу, жалпы эле тиги жарандын укугу жөнүндө кеп кылсак деп атпайбы? Менин оюмча туура.
Ушул маселенин, этникалык саясаттын көтөрүлүшү эл аралык уюмдарга ансыз да жаралуу турган улут аралык мамилени кайра күчөтүйет, курчутуйет деген пикирди жаратпайбы?
Жок, менде андай маселе жокко деп ойлоп атам да. Менин оюмча улут эл аралык уюмдар, авторитеттүү уюмдарчы. Оштогудай окуя болбосо, жана ага чейин да окуялар болуп кетпеди, ошондой болбосо деген эле пикирде болуп атышат го деп ойлойм да. Анткени алар деле байкасаңар көбүнчө жарандын укугун биринчи орунга коюп атат дагы, ал эми башка элдердин улуттун укугун койбогула дегендей гана айтып атпайбы?
Ошол негизде титулдук улут деп белгиленип атат, мунун канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз?
Менин оюмча ушунун баса көрсөтүүнүн кереги жокко деп ойлойм да. Титулдук деген сайын биз кайра тескерисинче башка элдерди мындай кандайдыр бир артыкчылыкка ээ болуп деген түшүнүктү калтырышы мүмкүн да. А бирок чынында эгер карап көрө турган болсок, тиги кыргыз элинин өзү дагы ошол майда улуттардын абалында калып калган да, социалдык жактан, экономикалык жактан, бардык жактан. Совет мезгилинде өзгөчө. Ал маселени көтөрсө эле анда баягы кандайдыр бир улуттук маселени өзгөчө артыкчылык бергендей болуп калат. А чындандай эмес. Эң кедейчиликте жашагандарды кыргыздар, тиги шаарда эң өнөр жайлуу иштерде башка улуттар болуп калган, элдердин жашоо турмуш деңгээлин карап көрсөк дагы бирдей болбой калган. Ошондуктан титулдук улутту көтөрүп, өзгөчө тили чоң маселе да, ошону көтөрүлү деген сөздү айталы деген ою бар да. Бирок менин оюмча титулдук жергиликтүү элдерге кандайдыр бир жогорку бир артыкчылыкты берүү, менин оюмча бул азыркы мезгилде өтө деле туура болбой калат да.
Сиз мына ушул бөлүмдү башкарып атасыз да?
Ооба.
Этникалык саясат бул багытта кандай өзгөрөт, кандай жагынан өнүгөт?
Саясат эң негизги бир эле принципте болуш керек да, менин оюмча. Эң биринчи иретте ушул элдердин укугу бирдей болуш керек баардык. Конституцияда ошентип айтылган. Мындай да, кыргыздарда бир жакшы сөз бар, боорго тартуу депчи. Боорго тарт деп коет, боор кандайдыр бир башка жактан киши келсе, же туугандар келсе, же болбосо өгөй бала турган болсо бооруңа тарт дейт да. Ошондой боорго тартыш керек да буларды. Анан ушул Кыргызстандын булардын аң сезиминде мен кыргызстандыкмын деген аң сезимди пайда кылыш керек да. улуттук аң сезимди пайдаланыш керек, граждандык аң сезимди калыптандырышыбыз керек да. Алар орустар Россияны карап, казактар Казакстанды карап, өзбектер Өзбекстанды карабай, тескерисинче Бишкекти көздөй карап, биздин мекенибиз Кыргызстан, биз мекенибиз Кыргызстан, ушуну байыталы, ушуну бекем болсун, биз ушул жерде ынтымактуу жашайлы деген улуттук аң сезим идентификацияны калыптанганга аракет кылдырышыбыз керек да.
Деп айтты президенттик администрациянын этникалык өнүгүү жана диний саясат бөлүмүнүн башчысы Абдылбек Асанканов, аны менен кабарчыбыз ханым Гүлмелкеева маектешкен. Биз сиз менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Программа студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушубагылансын. Бишкекте